Hej Louise.
Hej Vibeke. Vibeke, som ledere, så har vi jo ofte blik for medarbejdernes trivsel. Vi har også blik for opgaver og arbejdspres hver eneste dag.
Men hvordan står det egentlig til med din egen trivsel som leder? For når du selv er under pres, så bliver det sværere at skabe overblik, sætte retning og være den leder, du gerne vil være.
Ja, og derfor handler stressforebyggelse ikke kun om medarbejderne. Det handler også om dig som leder.
I onlineuddannelsen Stop Stress før den starter, får du viden og konkrete redskaber til at arbejde med både din egen og medarbejdernes trivsel.
Og det gode er, at onlineuddannelsen er gratis for dig som medlem af lederne, og du finder den på lederne.dk.
Og nu til lederhjørne.
Du lytter til Lederhjørne, en podcast fra lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lunding-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
Vi sidder nu klar her med vores kaffe og te, og vi er også i dagens anledning fået dejligt vand. Og vi er klar til at skulle reflektere lidt sammen, vi kan tale sammen. I dag skal vi tale om alt det, vi ikke ved, at vi ikke ved. Vi skal nemlig tale om ubevidste bias og blinde vinkler, faldgrupper i ledelse. Så nu kan jeg jo starte med at spørge dig, Vibeke. Har du en i dit arbejdsliv, der udfordrer dig på din egen tænkning?
Altså det bilder jeg mig jo ind, at jeg har. Jeg har jo dig. Og så, og jeg synes nok, du udfordrer lidt en gang imellem. Jeg har også nogle andre rigtig gode kollegaer. Så, men svaret må blive, at det tror jeg, og så tror jeg, at vi kommer til at vende tilbage til, om der kunne være en faldgruppe i, at det er det, der er mit svar.
Ja, fordi generelt så arbejder vi jo egentlig sammen med mennesker, som vi betragter som meget velreflekterede, og også mennesker, som både er dygtige og kloge. Jeg ved ikke, om du mener, at jeg er sådan særlig klog, men vi betragter i hvert fald de mennesker og ledere, vi arbejder sammen med, som ret velreflekterede, synes jeg generelt.
Og jeg synes absolut, at du er meget klog, Louise. Jeg tror måske, du er en af de klogeste mennesker, jeg kender, faktisk. Men, og det er fuldstændig helt enig, vi arbejder med nogle virkelig, virkelig dygtige mennesker og ledere hver dag i vores arbejdsliv. Og i den forbindelse, så er det jo lidt interessant, ikke? At man typisk sådan, forbinder klogskab og refleksion med noget, der er bevidst. Og det er interessant, fordi måske er vi slet ikke så bevidste og så reflekteret, som vi går rundt og tror. Faktisk er der jo alt muligt, der tyder på, at op imod 98% af vores tænkning er ubevidst og automatisk. Og det gælder jo så også de beslutninger, vi træffer, også som ledere.
Og også de beslutninger, vi træffer, når vi arbejder på den fleksible arbejdsplads med hybride arbejdsformer og hjemmearbejde. Der har vi jo tidligere talt om nærhedsbias. Og det er jo så den første bias, vi kommer til at nævne. Kan du ikke lige kort fortælle, hvad den handler om?
Jo, helt kort. Vi talte om det i en tidligere episode, og det er jo det her fænomen med, at vi fra studier ved, at når ledere er tilbøjelige til, ikke bevidst jo, men at forfordele dem, der er tæt på dem, altså at forskelsbehandle de medarbejdere, som er langt fra dem. Så det vil sige, at uanset hvor dygtige, kompetente, effektive og produktive man bliver, selvom man arbejder hjemme, så er der risiko for, at de kollegaer, der sidder på arbejdspladsen tæt på chefen, de får bedre andel i både de gode opgaver og forfremmelser og løn osv., fordi at de er fysisk tættere på chefen.
Og det er jo ikke den eneste bias.
Det er det ikke. Der er mange, mange flere bias, der er relevante at tale om i ledelse. Og vi kommer igennem en del af dem her i episoden her i dag. Og det er jo vigtigt, fordi at arbejdet med blinde vinkler eller ubevidste bias, det har betydning i diversitet og rekruttering, det har betydning i projektledelse.
Det har det i ledelse generelt, fordi bias kan være med til at give oplevelser af forskelsbehandling, og dermed jo også påvirke vores relationer og trygheden i team, så det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dem.
Og derfor så kan det jo lige præcis stå i vejen for, at vi kan træffe de bedste beslutninger, fordi det kan forhindre, at vi rent faktisk får adgang til den viden, der er tilgængelig.
Thank you.
det her, det kommer vi til at tale meget mere om i løbet af den her episode i dag. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, Louise, hvilke bias eller blinde vinkler, som du er særlig optaget af i vores arbejde?
Jamen noget af det, vi jo arbejder rigtig meget med, er højrisiko arbejdsmiljøer og magt, gruppedynamikker. Og noget af det, som vi jo har talt rigtig meget om, Vibeke, det er de blinde vinkler, der kan komme sammen med magten og det at have ansvar. At sammen med magten følger også, fordi hjernen økonomiserer med vores ressourcer, nogle skyggesider, hvor vi måske slet ikke er opmærksomme på, hvad den magt, vi har, gør ved andre mennesker, hvad den gør ved os selv, og at det kan være fuldstændig nyt for ledere at høre, hvad det er, andre mennesker rent faktisk underkaster sig i forhold til, når det kommer til deres egen magt. Og så er der jo selvfølgelig gruppedynamikkerne, vi også skal tale om i dag, konformitetsbias og andre ting. Men magt er jo noget af det, der optager os rigtig meget, blandt andet, og det har vi jo lavet en hel episode omkring også.
Det er rigtigt.
Hvad så? Nu taler vi jo om lederne her. Vi taler om lederne, vi taler om ledere med magt, og det har ledere jo. Men hvad med os selv? Os som psykologer, har vi nogle biases?
Altså det er jo faktisk lidt sjovt, fordi jeg ved godt, hvorfor du siger sådan. Og bare det, at vi overvejer, om vi egentlig har nogen bias eller ej, det er jo en bias i sig selv. Det kommer vi også tilbage til. Men hvis jeg skulle nævne for os to, ikke nødvendigvis som psykologer, men bare sådan for det kendskab, vi har til hinanden og vores arbejdsliv, og den måde, vi planlægger på og går til opgaver på, så tænker jeg, at vi to, vi har noget, vi er virkelig, virkelig dygtige til. Og det er, at vi er helt ukuelige tidsoptimister. Og det er faktisk en bias.
Det er en velkendt bias, man kender fra den kognitive forskning.
Ja, det er en del af det, man kalder optimisme-bias, så mere specifikt, så kunne man kalde det for planlægning-bias. Og vi er virkelig, virkelig dygtige til at tro, at vi kan nå rigtig mange ting på virkelig kort tid. Ja. Og det har vi mange eksempler på. Det, man kan sige, det er, at det er jo ikke specielt bæredygtigt. Indimellem bliver vi jo ramt af, at det faktisk gør, at vi kommer til at få alt for travlt. Ja. Så må man jo...
Så vi er heller ikke altid så bæredygtige, som vi kunne tænke os at være det. Og det er også menneskeligt og helt naturligt. Og lad os gå over nu til det, vi har påbegyndt her, nemlig at tale om, hvad er det forskningen viser os på området for neuropsykologi og kognitiv, hele den kognitive tradition, som vi kalder tænkning og planlægning og det at være refleksiv.
Vi skal i laboratoriet, det du siger?
Ja, vi skal ud i laboratoriet. Så jeg har faktisk set et sted, at hjernen modtager op mod 11 millioner, milliarder, måske endda millioner, ja, millioner informationer i sekundet, når vi sådan går rundt i en helt almindelig hverdag og bevæger os rundt. Men vi kan faktisk kun processere 20-30 af dem rent bevidst, resten er ubevidst. Eller prærefleksivt, kan man også sige. Så der er en meget, meget stor mængde af de informationer, som vi bearbejder tankemæssigt, eller prærefleksivt i hvert fald, før tanken, som vi slet ikke har adgang til. Og det har jeg tænkt over, det synes jeg er vildt. Det er ret meget.
Men det er også helt vildt. Og der er jo gode grunde til, kan man sige, at vi ikke er bevidste om det meste. Man regner med, at mennesket træffer omkring 35.000 beslutninger hver eneste dag. For alt. Det handler om alt, hvad vi skal spise, det næste skridt, man skal tage, hvem du skal ringe til, om du skal tjekke din bank, om du skal handle ind på vejen hjem, om du skal sende en besked. Alle de her sådan, små beslutninger og handlinger, vi foretager hele tiden. Og hvis alle dele af de her tusindvis af beslutnings- og tankeprocesser skulle behandles bevidst, så ville vores hjerner brænde fuldstændig sammen. Og det ville jo tage os uendelig lang tid at komme fra A til B. Så derfor så bruger hjernen et hav af forskellige mentale genveje, der hjælper os med netop, som du nævnte før, Louise, at økonomisere med vores kognitive og mentale ressourcer. Og det gør den blandt andet ved, at der er en hel masse processer, der automatiseres på forskellige vis.
Vaner,
rutiner, alt det, som sker sådan ubevidst, automatisk, før refleksivt, som du også nævnte før. Og på mange måder så er det bedst beskrevet, eller det er i hvert fald rigtig godt beskrevet, af den Nobelprisvindende psykolog og økonom Kahneman. Han har sammen med sin kollega lavet omfattende forskning, der kortlægger og beskriver, hvordan tænkning og beslutningstagning er organiseret i hjernen. Og mange har nok hørt om en af hans store bog, som er Thinking Fast and Slow. Og der beskriver Kahneman en grov simplificering af noget så komplekst som hjernen. Men han beskriver to systemer relateret til tænkning, som han kalder system 1 og system 2. Og tænkningen i system 1 er kendetegnet ved netop at være hurtigt, automatisk og ubevidst. Den mere sådan krævende, refleksive tænkning vil så være knyttet til det, han beskriver som system 2.
Så system 2 er altså i virkeligheden det, vi tror, vi bruger til at træffe beslutninger, og vi tror også, det der, at vi er kloge og fornuftige, og det, du siger, det er, der viser sig, at system 1 er proppet med alt muligt, der også foregår og påvirker.
Jamen, tror er det centrale ord i det, du siger der, ikke? For de fleste af os, vi tror, at vi bruger system 2 det meste af tiden, men vi glemmer så, at system 1 faktisk står for 98% af vores tænkning. Så mest af alt handler system 1 om lynhurtigt at kunne sortere, altså at hjernen lynhurtigt sorterer i informationer og idéer for at prioritere det vigtige og fratsortere resten. Og det gør den blandt andet ved at trække på tidligere erfaringer. Og vi er jo lidt tilbage til formålet med det hele, det er jo overlevelse. Det nytter ikke, at vi skal bruge rigtig, rigtig lang tid på at vurdere hver eneste situation, fordi at det vil kunne have betydning for vores overlevelse også.
Så selv når vi tror, at vores beslutninger som ledere er virkelig velovervejet, og de er baseret på et oplyst grundlag, så er der stor risiko for, at det slet ikke er tilfældet. Og at vores beslutninger faktisk kan være fejlbehæftet på en eller anden måde, ikke?
Og det er så her, hvor de ubevidste bias kommer ind i billedet. Og dem er der efterhånden siden 70'erne, så er der blevet identificeret mere end 200 forskellige ubevidste bias. Og det er jo en umulig opgave at prøve at få styr på dem. Men det, man så en ordentlig kan sige, er, at de har jo betydning på tværs af discipliner som økonomi, sociologi, psykologi, og har selvfølgelig også rigtig, rigtig stor betydning i ledelse.
Og så er der det her med, at der kan godt være tale om gode beslutninger i ledelse for eksempel, men de er ikke nødvendigvis truffet på sådan et oplyst bredt funderet grundlag. Og det kan jo være alt muligt, vi også ser i forhold til, at der sniger sig sådan noget ind som fordomme og stereotyper om køn, etnicitet, faggrupper og alt muligt andet, der faktisk har stor betydning for os, og som så også er indlejret i de vurderinger, vi så kommer til at gøre. Og nu kommer jeg så til at tænke på en gåde, som jeg hørte for ikke så lang tid siden. Og den gåde vil jeg godt lige præsentere. Og nu skal alle simpelthen spids øre os dig, fordi man skal se, om man her, når man lytter med, kan gætte, hvad det er, der er det rigtige svar. En far og hans søn er involveret i en alvorlig trafikulykke. Faren bliver dræbt på stedet, mens sønnen bliver bragt til hospitalet i en meget kritisk tilstand. Da sønnen ankommer til skadestuen, træder en kirurg ind i rummet og kigger på patienten og udbryder: "Jeg kan ikke operere på denne dreng. Det er min søn." Så hvem er kirurgen?
Nu sagde du jo, at det var noget tid siden, du havde hørt om den. Jeg har hørt den for mange år siden. Så jeg tænker, at mange af vores måske lidt yngre lyttere har fanget den. Min fordom ville være, at de yngre lyttere har fanget den. Men der kunne måske også sidde nogen, som tænker, måske kirurgen var sønnens stedfar. Der kan også være, at der er nogen, der tænker, at faren, som døde i ulykken, var stedfaren, og kirurgen, den biologiske far, det kunne måske være en adoptivfar. Der kunne være mange bud på det, men hvad er det, vi overser?
Det, vi ser her, det er, at vi kan blive låst fast i sådan en kønsstereotyp, altså en bias, som overser det her helt indlysende svar, nemlig at kirurgen er drengens mor. Så der skal ikke så meget til for at påvirke vores vurderinger og perspektiver, når vi hører ting eller oplever ting i vores hverdag.
Men det er meget sjovt, ikke? Altså, der skal, at man slet ikke sådan umiddelbart tænker det. Første gang, jeg kunne slet ikke gætte den første gang, jeg hørte den. Jeg var helt blind for, at det kunne være moren.
Jeg sagde papfar. Det er jo helt pinligt, men det er altså det, der er sket her.
Så der, nej, som du siger, der skal ikke så meget til på at påvirke vores vurderinger og perspektiver. Og Og ud over hjernens behov for at lave de her sådan mentale genveje, som hjælper os med at navigere og undgå informationsoverload, så kan menneskets sociale natur jo faktisk også påvirke og skabe grundlag for fejlvurderinger og beslutninger. Og det er jo noget af det, vi beskæftiger os rigtig, rigtig meget med, når vi arbejder med gruppedynamikker, når vi arbejder med organisationer og ledere og ledergrupper. Så jeg tænker, vi måske skal tale lidt om den del.
Vi kan starte med at nævne fænomenet groupthink bias, som kan have rigtig stor betydning, når mennesker er sammen, og noget, man som leder skal være helt særlig opmærksom på. Og her er vi jo inde og tale om gruppedynamikker. Og groupthink-fænomenet associeres ofte med sådan en amerikansk psykolog, Irving Janis, der i 70'erne udgav bogen Victims of Groupthink. Og Janis havde undret sig over, hvorfor der var teams, der det ene øjeblik kunne træffe nogle fantastiske beslutninger, for så i det næste øjeblik at afspejle en elendig dømmekraft. Og så gennemførte han en række studier, der påviste det her fænomen med groupthink, der opstår i grupper, når grupperne bliver konsensussøgende i en grad, der simpelthen hæmmer kreativitet, modspil, andre perspektiver i teamet. Så der er noget omkring konsensus og konformitet her. Og trangen til i grupper at søge konsensus kan blandt andet være knyttet til, at der er en lav grad af psykologisk tryghed, hvor der kan være frygt for konsekvenserne af sådan at gå imod flertallet og medlemmerne i en gruppe. Og derfor så bliver man villig til ligesom at undertrykke det, man fornemmer eller ser, og oparbejder en eller anden form for selvbeskyttelse, særligt hvis der også er risiko for eksklusion. Og det her, det er altså ikke noget, som er sådan for den afvigende gruppe. Det er sådan en helt normal tilbøjelighed.
Til at man overtager konsensus. Gruppens perspektiver,
yes.
Og undertrykker sin
præcis.
Egen.
Ja. Og vi ser det jo hele tiden i vores arbejde.
Mm-hmm.
Hvem er det, der stiller de kritiske spørgsmål og siger, hvor vi er på vej hen? Ganske ofte er det ikke ret mange.
Hmm.
Jeg tror alle sammen, vi kender det der med, at vi sidder i en gruppe, hvor der bliver fremlagt en idé eller et forslag, men man synes sådan, måske ikke, det er så godt, eller det er ikke så relevant, men alle andre i gruppen lader til at synes, jamen, det er virkelig godt, og der er sådan en bred enighed om, at det kunne da være udmærket. Og hvad gør vi så selv i den situation? De fleste af os vil nok ønske, at vi sådan bryder ind og kommer med andre perspektiver. Og det gør vi også en gang imellem, især hvis det er en gruppe, vi er rigtig trygge i. Men hvad nu, hvis vi sidder som nye ledere i en ny ledergruppe? Eller at der er tale om, at det her var chefens idé, og der er mange, der nikker. Vil vi så sige noget? Altså studierne her peger på, at det kan vi have svært ved. Og vi ved fra forskningen, at hvis der er sociale trusler i et rum, altså en usikkerhed omkring, eller noget, der kan true harmonien i gruppen, eller man kan blive udstillet, eller man på en eller anden måde kan komme til at positionere sig selv yderligt i forhold til gruppens holdninger, så er man mindre tilbøjelig til at gribe ind, og så opstår den her groupthink. Så det er sådan helt naturligt tilbøjelighed, og vi ser den hele tiden.
Og det lyder jo fuldstændig som noget af det, vi også har talt om, når vi har talt om psykologisk tryghed i de episoder, hvor vi taler om psykologisk tryghed. Noget af det, som vi som leder generelt skal være opmærksomme på i arbejdet med psykologisk tryghed, er jo, at der kan opstå de her gruppetænkningsfænomener, hvis ikke vi sørger for at invitere til forskellige perspektiver, til kritisk tænkning, sørge for, at alle får mulighed for at byde ind. Men for ligesom at illustrere, hvor stærkt det her fænomen, altså gruppepresset, egentlig kan være, så talte vi om et andet meget velkendt psykologisk eksperiment, Louise, som jo meget, meget tydeligt viser, hvor villige vi er til at tilsidesætte vores egne vurderinger, også hvis vi faktisk er meget sikre på dem, i det øjeblik, at vores vurdering går imod flertallets. Så vi skal sådan helt ind i det psykologiske laboratorium nu, fordi jeg ved, at du har kigget på Solomon Asches eksperiment fra 50'erne.
Ja, og de her socialpsykologiske eksperimenter fra 50'erne har også været underlagt en kritik, så der er også sket noget siden, men det har været meget bærende for den efterfølgende forskning, der er kommet på området. Og Solomon Asch har et forsøg, der blev kendt som et af de verdens største konformitetseksperimenter, som der siden er masser af forskere, der har bygget ovenpå. Og han vil undersøge, hvor tilbøjelige vi mennesker er til at give efter for flertallet i en gruppe. Så han inviterede grupper af 8 personer ind i et forsøgslokale, og så bad han dem om at kigge på et billede, hvor der var 2 kasser. Og i kassen til højre var der 3 streger med helt tydelige forskelle i længderne. Og i kassen til venstre var der en streg, som tydeligt var samme længde som en af de tre andre i den anden kasse. Og så bad han de 8 deltagere om en efter en at fortælle åbent i gruppen, hvilken af stregerne til højre, der havde samme længde som stregen til venstre. Umiddelbart kunne man sige, var det en meget let opgave, for svaret var fuldstændig åbenlyst og tydeligt, men 7 af deltagerne var skuespillere, der blev instrueret i at give et helt forkert svar ved at vælge en streg, der var kortere end stregen i den anden kasse. Så i virkeligheden var der kun én forsøgsperson i rummet, og forsøget viste, at 75% af forsøgspersonerne ændrede deres svar, så det passede med flertallet, de 7 andre. Og det blev meget tydeligt, hvor de indledningsvis deltagerne var overbeviste om deres eget svar og sådan helt følte sig fuldstændig sikre, så blev de tiltagende usikre og i tvivl, og opgaven virkede pludselig slet ikke så let længere, og forsøgspersonerne begyndte sådan at tvivle på deres egne svar, om de overhovedet havde forstået opgaven rigtigt. Og i stedet for ligesom at gå imod det store flertal, så valgte 75% at ændre i deres svar. Og det kan selvfølgelig være, fordi de blev i tvivl, men mest sandsynligt er det, at de er blevet påvirket af det, der sker i gruppen, og ubehaget ved ligesom at stille sig op imod gruppen.
Men hvis vi nu skulle prøve at gå tilbage til arbejdspladsen, hvad er det så, vi skal være særlig opmærksom på? Er der noget, der særligt kendetegner grupper, hvor at risikoen for groupthink bliver stor?
Vi ved jo, at grupper, hvor der er sammensat af mennesker, som er meget ens, ligner hinanden, at der er også en tilbøjelighed til sådan at producere den her form for konformitet, ikke? Fordi der er alle os, der ligner hinanden og har styr på det, og så er der de andre. Så det der med at spørge sig selv om, hvordan har vi sammensat vores grupper, og er der plads til, at man kan mene noget andet, bliver afgørende her. Og så er der et andet sted, hvor forekomsten af groupthink er større end andre steder, og det er der, hvor man har meget karismatiske, magtfulde ledere, som på en eller anden måde også sætter scenen for det, der kan ske i rummet og i gruppen i det hele taget. Og der kan det også være vanskeligt for gruppen at bringe andre perspektiver i spil, end det, der ligesom er den bærende tone fra chefen eller lederen.
Hvis ikke lederen mere aktivt inviterer opsøger, til det, sætter scenen for, at hvordan vi kan tale om tingene her. Så vi kommer jo hele tiden tilbage til det her med menneskets natur, gruppedynamik og hjernens funktion. Men prøv lige at sige, jeg læste apropos det her også om et forsøg. Det er en forsker, Dan Kahan, som har lavet nogle forsøg, der blandt andet viser, hvordan vi er villige til at tilsidesætte al logik, bare for at høre til. Og han kalder det her forsøg for the most depressing discovery of the human brain ever. Det er simpelthen titlen på artiklen. Og det, som Kahan her har påvist, det er, at vi glædeligt tilsidesætter fakta i form af data, logik og videnskab, hvis fakta er i modstrid med vores overbevisninger og overbevisning i den gruppe, vi er en del af eller ønsker at være en del af. Så når der er stærke værdier og politiske holdninger i spil, så bliver vi simpelthen dårligere til at afkode data og tal. Det interessante og nedslående ved hans studier, er, at de viser, at uanset hvor gode vi er til at læse og forstå videnskabelige data, så bliver vi dårligere til det, altså markant dårligere til det, hvis det, vi skal afkode, er i modstrid med vores egne synspunkter. Det vil sige, at hvis vi er uenige i den politiske del af budskabet, eller den værdimæssige del af budskabet. I hans studie, der sammenlignede han for eksempel folks evne til at sammenligne eller læse data, når det handlede om klima og våben over for sådan helt neutrale hudcremesdata. Ikke? Og det har altså ingen betydning, hvor gode vi er til at forstå tal og data som udgangspunkt. Faktisk så viser hans forskning, at dem, der har forstand på tal, de bliver mindst lige så dårlige, og nogle gange dårligere som dem uden forstand på tal, når de skal afkode emner, hvor de er uenige i resultatet. Og det, som Kahans studie viser, er, at i visse situationer, for eksempel hvis vores gruppetilhørsforhold bliver udfordret, så er vi villige til Altså, så har det ikke engang betydning, sådan at vi bare sådan, kan man sige, mislæser eller fejl, eller sådan prøver at bortforklare. Så kan vi decideret misinformere os selv og gøre os selv dummere. Altså, nogle gange så ved vi jo godt, når vi er ved at bortforklare noget, men her, der tror du jo oprigtigt på, at det, du læser, er noget andet, end det, tallene viser.
Ja, fordi vi har det rigtig godt her på arbejdspladsen. Vi er meget glade og har det godt sammen. Ja, kun
men
være
det er
et eksempel.
Det er ikke det normale. Altså, det er ikke det normale, at vi decideret misinformerer os selv. Så vi er tilbage til det her med menneskets sociale natur. Og det viser jo igen, at vi er villige til at strække os meget langt for at sikre vores tilhørsforhold. Eller hvis vores grundlæggende værdier og identitet bliver udfordret.
Og det her, det er så menneskeligt, som noget kan være, så det her handler jo på ingen måde om onde mennesker eller nogen, der vil noget dårligt. Det er noget, der gælder for os alle sammen, eller kan gøre det. Og det er jo vildt nok, det fortæller jeg os jo sådan en hel masse om, hvorfor det kan være så svært at overbevise mennesker, der ikke tror på noget om problemer med klimakrise eller udfordringer med skærmbrug og børn, eller den rette økonomiske politik, vacciner osv., uanset hvad data end måtte vise, ikke, så kan vi stå der og have svært ved at få andre mennesker til at tro på videnskaben eller forskningen, eller hvad det må være.
Men det er jo der, ikke? Det forklarer jo en hel masse omkring de her sådan, problematikker, vi ser i alle mulige sammenhæng. Hvor let det kan være for os at søge data, der bekræfter os i det, vi i forvejen troede på, og det hedder confirmation bias.
Præcis. Og dem har vi også, dem tror jeg også, vi har en del af, ud over optimisme bias. Men nu skal vi tale om, hvad vi skal være særlig opmærksom på som ledere. Og også, hvad vi kan gøre ved det. Så ud over det, de bias, vi har talt om her, kunne vi så ikke lave en lille hitliste, Vibeke, over nogle af de biases, vi kender og møder?
Så vi skal ud,
ud af laboratoriet og ud lige at kigge på, hvordan ser det ud på arbejdspladsen, og også i sidste ende, hvad gør vi så?
Vi kan nævne nogle enkelte forskellige bias.
Ja.
Og det er jo altså, det er jo ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest centrale, det er bare dem, vi har taget med i dag. Der er som sagt over 200, ikke? Der er rigeligt at tage af, hvis man gerne vil dykke ned i det. Men en, som kunne være relevant at tale om, det er jo det, der hedder, man kunne kalde lighedsbias. Og det er, når vi ser nogen, som vi oplever ligner os selv, måske fordi de har samme uddannelse, samme sociale baggrund, samme alder, samme etnicitet, så kan vi være tilbøjelige til at umiddelbart vurdere dem mere positivt. Man kalder det også rip-rap-rup-effekten. Det kan selvfølgelig give problemer, når vi arbejder med diversitet og rekruttering, at vi i meget høj grad kommer til at rekruttere folk, der ligner os selv, og det ved vi jo kan have betydning for, hvor gode resultater vi faktisk laver i virksomhederne. Du startede med at spørge mig, om der var nogen, der udfordrede min tænkning, og så tænker jeg, kunne være meget god at komme tilbage til nu. Fordi ja, det kunne jeg jo godt sige, at der er. Jeg må bare konstatere, at dem, jeg har omkring mig til at udfordre min tænkning, jo i meget høj grad ligner mig selv på alle mulige måder.
Ja.
Så det kunne jo i virkeligheden godt være.
Du skulle kigge dig skulle efter en hofnar.
Ja.
Vi har også glory bias, hvor at der er en enkelt, stærk, positiv side, eller et karakteristika ved et andet menneske, der påvirker os så meget i en positiv retning, at vi sådan glorificerer den enkelte. Det gør jeg hele tiden med dig, for eksempel. Jeg ser hele tiden det, der er så fantastisk ved dig. Og så den samlede vurdering bliver her, alt er godt.
Ja. Og i modsætning til den anden, og den bruger jeg ikke over for dig, kan jeg godt afsløre, men den kender man sådan horn i siden bias, og det er jo der, hvor man gør det helt modsatte. Vi er jo igen ude i de der gruppedynamikker. Det er jo, hvor en enkelt dårlig egenskab ved en person eller en gruppe af personer fuldstændig overskygger de andre kvaliteter, egenskaber, kompetencer, evner, som de måtte have. Så det er det, vi holder fast i.
Det kan være den, der er kritisk på møderne og stiller kritiske spørgsmål, er så også bare en rigtig irriterende og dårlig medarbejder.
Altid.
Hele tiden. Og vi har også det, der hedder tilgængelighedsbias, hvor man baserer sine vurderinger og sine beslutninger på det, der lige i øjeblikket er top of mind, eller som vi husker bedst. Så vi overvurderer simpelthen betydningen af den viden, der er tilgængelig lige her og nu.
De næste, de er sådan meget inspireret af Ben Flyvbjerg, som jo i øvrigt udkommer med en ny bog her lige om lidt, som handler om How Big Things Get Done. Han har beskæftiget sig intenst med adfærdsbias i projektledelse og har nogle fuldstændig fantastiske eksempler på, hvorfor projekter aldrig bliver færdige til tiden og inden for, for budgettet. Så jeg synes, vi skulle tage et par med os her, ikke? Så den ene af dem, det er exceptionalisme bias. Det er jo opfattelse af, at planer og projekter, altså vores egne, de er helt særlige. Vores eget projekt er helt unikt, og det siger noget helt særligt om os og vores organisation og vores kompetencer, altså i en grad, så vi faktisk ikke kan lære noget af andre. Og hvis der var noget, andre gjorde, der mindede om det, så var det bare, fordi de ikke forstod, hvor komplekst det var hos os.
Eller hvor dygtige vi faktisk har været til at udvikle det her.
Han har nogle flere, jeg ved, du har kigget på nogle af dem.
Ja, man kan sige, at der er også selvsikkerhedsbias, som er også igen, som du er inde på, en overdreven tiltro til de egne løsninger, man producerer. Så nogen har ligesom for stor tiltro til deres egne evner, hvilket igen, og det er jo også det personlige lederskab her, ikke? Hvilket kan få os til at tage nogle større risici. Og eksperter for eksempel, specialister,
det er sådan nogen som
os. Ja, er særligt udsatte for den her bias. Da de selv, altså og mennesker omkring dem, er meget mere overbeviste om, at de sådan har ret i det, de vurderer og det, de ser. Så overconfidence bias, ikke? Det bliver beskrevet som måske den mest skadelige, Kahneman i hvert fald, er den mest skadelige af alle de biases, vi kan mødes. Fordi det er den, der får regeringer til at tro, at en krig hurtigt kan vindes, eller får ledere eller eksperter til at tro, at kæmpe projekter kan afvikles sådan lynhurtigt og inden for budgetrammen.
Der er en, vi bliver nødt til at nævne. Den hedder bias blind spot, og det er den mest ironiske af alle biases, fordi det er troen på, at vi er mindre biased end alle andre. Og den er jo fantastisk, fordi jeg tænker, vi er psykologer, Louise.
Vi er jo ikke biased.
Vi er ikke biased.
Men så kan vi så sige, det ved vi så alligevel, at vi er. Så hvad gør vi, Vibeke, hvis vi gerne vil arbejde med bias i praksis og prøve at forebygge, at det her det får nogle negative konsekvenser, det der er så indbygget naturligt i os, at der er de her faldgrupper, og der er de her biases i hele vores måde at tænke og være i verden på. Hvad gør vi?
Måske, altså det handler jo i virkeligheden om at bruge viden om hjernen, menneskets psykologi, menneskets natur, men det nytter ikke, at vi tror, at vi kan komme alle biases til livs, fordi der er simpelthen så mange af dem. Og en af de ting, vi skal slå fast, fordi det kunne være en faldgruppe, ikke? Og tro, okay, så laver vi bare nogle programmer med noget bias-træning, og så kommer vi fuldstændig udenom det i vores organisation. Fordi der har vi faktisk et studie, der viser, at bias-træning faktisk kan have den helt modsatte effekt.
Altså et lederkursus for eksempel i bias-træning?
Ja, hvis man nu sagde, nu træner vi vores ledere i bias-træning, og så har vi ingen problemer med bias i vores organisation. Der har vi et studie af Alexandra Karlev og Frank Dobbin, som viser, og det her det er med fokus på rekruttering, at de ledere, der i forbindelse med rekruttering havde modtaget anti-bias-træning, efterfølgende endte med at være endnu mere diskriminerende i deres ansættelser, fordi træningen i sig selv kom til at understøtte deres forestilling om, at der nu ikke længere var et problem med bias hos dem. Så deres pointe er, at vi ikke løser udfordringer med enkelte tiltag. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, når vi taler om, hvad vi skal gøre her. Vi kommer med nogle forslag lige om lidt. Men der er ikke en enkelt ting. Der er ikke et quick fix. Der er ikke bias-træning eller et eller andet simpelt, som vi kan gøre for at sikre det. Det er altså noget, der skal arbejdes med systematisk og strategisk i organisationen.
Så vi insisterer tit, når vi laver de her ting, jo på at nedsætte en styregruppe og kigge, hvad kan man gøre organisatorisk, hvad kan man gøre i ledergruppen. Det kunne være uddannelse, og hvad kan grupperne gøre, hvad kan den enkelte gøre, så det er en bred samlet indsats. Mm. Og en af de ting, som vi ser, at flere og flere gør i øjeblikket, det er at nedsætte sådan nogle shadow boards til direktioner og topledelser. Altså et board af helt andre typer af unge mennesker, eller nogen, der laver noget helt andet, end det organisationen beskæftiger sig med. Og så kommer de på besøg hver tredje måned og udfordrer ledelsen på forskellige tiltag og det, man strategisk er i gang med. Og de her shadow boards består jo netop af nogen, som tænker på en helt anden måde end os selv, og har fået legitimitet til at være sådan en, det vi kunne kalde en hofnar, eller en djævelens advokat. Jeg interesserer mig sindssygt meget for det, for jeg synes, det er super spændende. Når vi kommer ind i chefgrupper, så ligner de ofte alle sammen hinanden, på den ene eller den anden måde. Og det er bare spændende med de her shadowboards, som kan gøres både meget omfattende, men de kan også bare fungere i det små.
Og det kan aktivere alt muligt. For det første kan det aktivere et hav af bias, så hvis vi bare er nysgerrige og opmærksomme på det, så præcis, kan man have sådan en undersøgende, lærende, lejende tilgang til det. Men det vil også kunne trigge folk i deres magtpositioner og kunne aktivere dominans og alle mulige andre dynamikker, når vi lige pludselig bliver udfordret på den måde, vi plejer at gøre tingene på. Men altså, og nu siger du det selv, fordi en af de ting, som man som leder vil kunne begynde at tænke ind i sin måde at arbejde med det her på, det er jo kritisk tænkning, generel nysgerrighed, fordi det også er en måde at imødegå gruppetænkning og bias på generelt. Så det her med at agere djævelens advokat, eller at få nogen til at agere djævelens advokat.
Eller skiftes til
eller
at være.
Skiftes til det, ikke? Altså det her med, at når vi sidder og vi er i gang med at lulle os ind i nogle beslutninger, som selvfølgelig er gode, og der er ikke nogen, der siger noget andet, så stiller spørgsmålet som, hvorfor kunne det her egentlig være en dårlig beslutning? Hvilke andre perspektiver kunne vi undersøge, før vi træffer den endelige beslutning her? Så det kunne være en ting.
Og så går det jo igen, som det gør i den psykologiske tryghed, at vi skal øve os i at træne det at lytte og være nysgerrige og opsøge viden fra andre. Så hvis vi er den meget karismatiske chef i organisationen, så skal vi være særlig opmærksom på, at vi får inviteret andre ind.
Og så er der det, og igen, og det her talte vi også om, da vi talte om psykologisk tryghed, det er, at vi skal sikre, at alle i teamet bliver hørt, fordi det jo har betydning for, om alle perspektiver kommer med. Og noget af det, vi ved, nogle gange så spørger jeg faktisk, når jeg er ude i grupper, så spørger jeg for, hvem er det, der sådan umiddelbart er dem, som naturligt er tilbøjelige til at tage ordet, byde ind, tale før, først og mest nemlig i gruppen, og hvem opfatter sig selv mere som second responder, som er nogen, der lige har brug for at tænke lidt længere, lige overveje lidt mere. Og de fleste ved jo meget godt, hvordan de selv i virkeligheden føler sig bedst tilpas med det, men det man kan jo aktivt arbejde med nogle gange at ændre lidt på rækkefølgen, eller gøre noget for at sikre, at det ikke altid er de samme, der taler først, mest og længst i vores teams og grupper.
Og der kan vi jo som ledere gå først og bede om input for dem, der lige har været stille, eller hvad tænker I? Jeg har ikke sagt så meget. Har I nogle perspektiver? Og hvad så, hvis vi vil gå hele vejen?
Jamen ud over at spørge nogen, som vi ikke plejer at spørge, så kunne vi jo gå ud og begynde at spørge dem, som vi ved vil være uenige med os.
Præcis. Opsøg dine kritikere.
Ja.
God kriseledelse.
Ikke kun dine indre kritikere, men også dine ydre kritikere.
Og vi skal til at slutte af nu, Vibeke.
Ja. Hvad er det vigtigste, vi skal huske så, Louise?
Jamen, vi skal huske, at hjernen bliver nødt til at økonomisere med vores kognitive ressourcer, og det er fuldstændig menneskeligt, at vi har en række ubevidste kognitive bias. Vi skal ikke blive sure på hinanden, hvis vi kommer til at falde i dem. Men det kan de kan forvrænge vores syn på verden. Og også når vi tror, vi er hævet over alle mulige andre og alt muligt, vi ser. Og så kan vi så sige, hvad så med lederne helt konkret? For der er jo noget særligt ved ledelse, og ikke kun os, bare generelt som mennesker.
Jamen i virkeligheden jo det her med at være nysgerrig på som leder og få viden om bias, sådan så man kan arbejde mere aktivt på det. Og så være opmærksom på, at også magt og status i sig selv skaber blinde vinkler og forvrængninger i vores opfattelser og vurderinger, og i den måde, vi sammen med andre på. Så der er jo også alt muligt interessant i forhold til bias, ubevidste bias på spil, når vi taler om ledere.
Og jeg tror, at vi skal huske her til sidst, at vi kan ikke tilsidesætte de her kognitive biases. Vi kan ikke komme dem til livs. Det tror vi heller ikke på med den erfaring, vi har, Vibeke. Men vi kan være opmærksomme, vi kan være nysgerrige, vi kan være inkluderende. Og når der er noget, der er rigtig vigtigt, så bliver vi nødt til at skynde os lidt langsomt og reflektere sammen med andre. Og så har vi jo en vigtig pointe, som er et lederudviklingsforløb på 3,5 dage er bare ikke nok. Det er noget, vi skal arbejde med på mange niveauer i organisationen.
Ja, så det skal være en del af vores praksis og den måde, som vi er sammen med hinanden på, at vi også er reflekterende og kritiske, så vi får inviteret det der Kahneman system 2 lidt mere på banen, selvom at vi kan ikke være i det system hele tiden, for så vil vi ikke have noget som helst gjort. Jeg tror, det var det for i dag, så måske vi skal sige tak for i dag til lytterne. Pas rigtig godt på hinanden, og vi høres ved. Thank you.
glemt noget, Louise?
Ja, sig det. Hvad har vi glemt?
Som leder skal vi jo prioritere, afklare forventninger og sætte retning hver eneste dag.
Ja, og som leder så skaber vi også rammerne for, at mennesker kan trives, også når kravene er rigtig høje.
Og stress er ikke noget, du som leder kan fjerne helt, men med de rette kompetencer kan du opdage de tidlige tegn og sætte ind i tid.
Og det får du viden om og konkrete redskaber til i online-uddannelsen Stop Stress Før Den Starter, som vi har udviklet i samarbejde med lederne.
Gå ind på lederne.dk og se mere.